ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება იგი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. მას დღეს ერთგვარად შემაჯამებელი ხასიათი აქვს, რადგან 2010 წელში ბოლო საავტორო პროგრამა. რომ არ ყოფილიყო სამხედრო მისია ავღანეთში, 2010 წელი საქართველოს არმიისათვის შესაძლო არაფრით ყოფილიყო გამორჩეული. მთელი მიმდინარე წლის განმავლობაში საქართველოს არმია იშვიათად ჩანდა ტელეეკრანებზე და საჯარო შეხვედრებზე. სამაგიეროდ სამუშაო ვითარებაში მიმდინარეობდა მონოტონური გეგმიური საორგანიზაციო საშტატო ცვლილებები, სამობილიზაციო და სარეზერვო შესაძლებლობების ოპტიმიზაცია, საგანმანათლებლო სისტემის მოდერნიზება, სარეზერვო ბანაკების მოწყობა, რათა არმიის ხელმძღვანელობა მომზადებული შეხვედრო და იმ გამო წევას, რასაც გასული წლის ბოლოს, ზუსტად 26 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული ქუძე კაცის პოლიტიკა შეიცავდა.
ქუძე კაცი და ქუძე ქალი თუ საჭიროა. იმიტომ რომ ჩვენ მდგომარეობს ხო ქვეყნებში, ჯარში მსახურობენ კაცებიც და ქალებიც. თითეული ქართველი კაცი და ქალი უნდა იყოს სად, თითეული ქართული ოჯახი, თითეული ჩვენი ქუჩა, რაიონი, კვარტალი, სოფელი, ქალაქი, თითეული დასახლებული პუნქტი და თითეული ეზო, თითეული სახლი და ოჯახი. უნდა იქცეს წინააღმდეგობის და საქართველოს თავისუფლებისთვის აშენებულ ციხესიმაგრედ გარდაქმნილ ბასტიონად.
მაგრამ ქუძე კაცის, მით უფრო ქუძე ქალის გამოძახება 2010 წელს საქართველოს არ დასჭირდა. ობიექტური მიზეზების გამო ვერ გახორციელდა ვერც საყოველთაო სავალდებულო რეზერვის მომზადების ფორმაზე გადასვლა, მიუხედავად ხელისუფლებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის მტელობისა, რომ კანონით გაეხადათ ვალდებული 50 წლამდე ასაკის ყველა ჯამთელი მამაკაცი, რათა წელიწადში ერთხელ 45 დღით გაევლო სამხედრო შეკრება. საყოველთაო რეზერვის აკვიატებულ იდეას აჯობა საღმა აზმა, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ მოამზადო მხოლოდ იმდენი სამხედრო სპეციალისტი, რამდენზეც ბიუჯეტი გაქვდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიიღებ მასობრივ, მაგრამ შიერ, გაუწვრთნელ და გამოუსადეგა რეზერვისტებს, როგორებიც იყვნენ ეგრეთ წოდებული პარტიზანები საბჭოთა პერიოდში, რომლებსაც მართალია დიდი ფული კი კეთდებოდა, მაგრამ საქმე ფუჭდებოდა. საბოლოო ჯამში საქართველოში მოიძებნა რეზერვის მომზადების შემდეგი ფორმულა. საკუთარი სარეზერვო ძალის მომზადება დაევალოთ უშუალოდ სამხედრო ნაწილებს და არა ეროვნულ გვარდიას, რომელსაც ამიერიდან სამხედრო ფუნქცია გამოეცალა.
გვარდიის სამგლობა, რომელიც დღეს არსებობს, აღიჭუროს სამოქალაქო თავდაცვის ფუნქციებით, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მომავალში უნდა ყავდეს არა როგორც ჩვეულებრივი აქამდე არსებობდა გვარდიის სამგლობა, არამედ სამოქალაქო თავდაცვის დეპარტამენტი, რომლის ფუნქციონირება უშუალოდ რეზერვის სისტემას, რომელსაც აქამდე აკეთებდა გვარდიის დეპარტამენტი, უკვე აკეთებს შეიარაღებული ძალების სახმელეთო სარდლობა და მოქმედი ბრიგადები და მოქმედი ბატალიონები თვითონ ამზადებენ რეზერვისტებს, რაც ხარისხობრივად უფრო კვალიფიციური მომზადებაა და რაც უფრო დიდ ეფექტს მიცემს როგორც სამხედრო დანაყოფს, ასევე რეზერვისტებს.
კარგია თუ არა ეროვნული გვარდიის ფუნქციების ასეთი დაყოფა? ამ თქვათ, რატომ მოამზადებს საკუთარ რეზერვს უფრო უკეთესად სახმელეთო ჯარების სარდლობა, რომელსაც ისედაც უამრავი ფუნქცია აქვს ჩამოკიდებული, სახმელეთო ქვედანაყოფების მართვით დაწყებული და ავიაციით დამთავრებული? ასეთ მნიშვნელოვან სამხედრო და უსაფრთხოების საკითხებზე საქართველოში საზოგადოებრივი მსჯელობა აღარ იმართება. ყველაფერს წყვეტს ორკაციანი ვერტიკალი: პრეზიდენტი პლუს თავდაცვის მინისტრი. საქართველოს პარლამენტმა სუმთლად აიღო ხელი ძალოვანი უწყებების კონტროლზე. საკანონმდებლო ორგანო მხოლოდ ერთხმა დამტკიცებს თავდაცვის მინისტრისა და საქართველოს პრეზიდენტის საკანონმდებლო ინიციატივებს, იქნება ეს არმიის რაოდენობის გაზრდა, ბიუჯეტის დამტკიცება თუ ავღანეთში სამხედრო ქვედანაყოფის გაგზავნა. საქართველოს პარლამენტმა გასული წლის ნოემბერში ერთსრულად დაუჭირა მხარი ავღანეთში, ქაბულში ჯერ ერთი ასეული, შემდეგ კი აპრილში 750 კაციანი გაძლიერებული ბატალიონის გაგზავნას ჰელმანდის პროვინციაში. 31 ბატალიონი ჰელმანდში სწორედ იმ დროს გადაისროლეს, როდესაც იქ თალიბების წინააღმდეგ კოალიციის გადამწყვეტი ოპერაცია იწყებოდა. ქართველი ჯარისკაცები, რომ ეთქვიან, პირდაპირ ბრძოლის ცენტრში მოხვდნენ. 6 თვის განმავლობაში ქართულმა ბატალიონმა მოკლულის სახით 5 ჯარისკაცი დაკარგა, 12 სამხედრო მოსამსახურე კი ბრძოლის ველზე დაიჭრა. ყველაზე სისხლისმღვრელი ქართული ქვედანაყოფისათვის აღმოჩნდა 30 სექტემბერი, როდესაც ნაღზი აფეთქების შედეგად ერთფაშად 4 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა.
ჩვენები იღებდნენ ესეთ სიმაღლეს. ეს სიმაღლე მდებარეობს, არის ეს სოფელი შაბანი, რომელიც არის ერთ-ერთ ყველაზე უკონტროლო სოფელი, მასზე დღემდე ბოლომდე ვერ მოხერხდა კონტროლის დამყარება. როგორც ხშირად არის იმ სოფლის ასროლები ბაზების მიმართულებით, ამ სიმაღლის აღების დროს, როდესაც მიმდინარეობდა ორმხრივი სროლა, სწორედ ბიჭები მოხვდნენ ნაღმზე და ნაღმის აფსკების შედეგად დაიხვდნენ ისინი.
საუბრობდა დავით კაკულია, ტელეკომპანია რუსთავი ორის კორესპონდენტი, რომელიც ახალ წლამდე იმყოფებოდა ქართული ქვედანაყოფის განლაგებაში ჰელმანდის პროვინციაში. ხსენებული 31 ბატალიონი კი უკვე საქართველოსია და ომისაგან მიყენებულ ჭრილობებს იშუშებს. ჰელმანდის პროვინციაში მის ნაცვლად 32 ქვეითი ბატალიონი გაემგზავრა, რომელსაც ახალი წლისა და შობის აღნიშვნა შორეულ ავღანეთში საბრძოლო ვითარებაში უწევს. ავღანეთში მყოფ ქვედანაყოფებს კათოლიკური შობა, ავღანეთში განლაგებული ამერიკის შეერთებული შტატებისა და კოალიციური ძალების მთავარ სარდალმა დევიდ პეტრეოსმა მიულოცა. ჩემთვის არ არსებობს სხვა ადგილი, სადაც უფრო უკეთესი იყოს შობის შეხვედრა, ვიდრე თქვენს გვერდით ყოფნა, მიმართა ავღანეთში მყოფ ჯარისკაცებს გენერალმა პეტრეუსმა. გენერალ პეტრეუსის ამ სიტყვებს ალბათ გაიმეორებდა ყველა ის ადამიანი, რომელთა ახლობელსაც საბრძოლო მორიგეობაზე იარაღით ყოფნა უწევს მაშინ, როდესაც სხვები ზეიმობთ.